Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji bomo spoznali življenje in delo ene od žensk pozabljene polovice. Ivanka Anžič Klemenčič, prva poklicna novinarka, urednica Slovenke, pripovednica, avtorica prispevka o ženskem vprašanju in borka za pravice zaposlenih žensk, je živela na prelomu iz 19. v 20. stoletje in svojim delom burila duhove. Prisluhnite, zakaj se je na svoji poklicni poti najbolj prizadevala in kot jo je vodila življenjska pot.
Ivanka Anžič se je rodila 6. marca 1876 v Ljubljani. Njen oče, predmestni ljubljanski gostilničar in pozneje cestni nadzornik, je umrl, ko je bilo Ivanki 13 let. Po končani srednji mestni dekliški šoli se je Ivanka zaposlila kot uradnica v odvetniški pisarni doktorja Repeža. Otroštvo je preživela v naprednem in liberalno usmerjenem okolju. Zgodnja leta tudi ob očetu, ki je bil naročnik slovenskega naroda ter Slovana. Po začetnih pesniških in pripovednih poskusih se je njeno ime leta 1899 pojavilo v tržaškem ženskem listu Slovenka. Slovenka je leta 1897 začela izhajati v Trstu kot priloga časnika Edinosti. Do leta 1900 jo je urejala Marica Nadlišek Bartol. Namen priloge je bil izobraževanje slovenskega ženstva, pri čemer je bil program, ki naj bi med ženami prebujal nacionalno zavest, sprva zasnovan predvsem nacionalno in literarno. Toda postopoma je raslo tudi število prispevkov na temo ženskega vprašanja. Povejmo še to, da je bil Trst pred Prvo svetovno vojno največje slovensko mesto. Med 230 tisoč prebivalci je imel okoli 70 tisoč Slovencev, medtem ko jih je bilo v Ljubljani le 56 tisoč.
Leta 1899 je Ivanka začela pisati v Slovenki. Leto pozneje pa je 24-letna takrat še neporočena Ivanka Anžič nasledila uredniško mesto Marice Nadlišek Bartol. Preselila se je v Trst, kjer se je zaposlila kot tajnica zavoda svetega Nikolaja, ki je nudil zatočišče in pomoč brezposelnim služkinjam. Urejevanje časopisa namreč ni bilo plačano, temveč častno delo. Slovenka je z novim uredništvom postala pravo žensko glasilo. Literarni prispevki so se umaknili v ozadje, v ospredje pa je stopilo žensko socialno vprašanje. Dotedanja priloga je začela izhajati kot samostojen mesečnik, ne več kot dodatek Edinosti. Urednica se je posvetila vzgoji slovenskega in jugoslovanskega ženstva ter se zavzela za odločnejšo in radikalnejšo uredniško politiko. Pri izboru prispevkov je bila strožja in bolj selektivna kot njena predhodnica. V ožji krog sodelavk in sodelavcev pa je pritegnila nove dopisnice in dopisnike. Med njimi so bili nekateri Masarykovci, na primer Anton Termota in Drago Lončar, socialni demokrat Edvin Kristan in glavno ustvarjalce slovenske moderne Ivan Cankar in Oton Župančič. Župančič je v pismu Ivanki Anžič 16. maja 1901 pohvalno zapisal: "Slovenka se lepo razvija, skoro bo delala zvonu konkurenco."
Slovenka je postala strokovno glasilo. Leposlovje, literarne in umetniške vesti ter kritike so bile bolj stranskega pomena. Urednica je bila strožja pri izboru prispevkov in s tem dvignila raven časopisa. List je z novo urednico postal tudi bolj radikalen, zato so se nekatere sodelavke in naročnice distancirale, med njimi tudi prejšnja urednica in mlada pesnica Ljudmila Poljanec, ker so si želele konzervativnejše urejevanje. Izginila je vrsta psevdonimnih pesnic in dopisnic. Nekatere pesnice, ki so svoje pesmi objavljale pod Maričinim uredništvom, so umolknile. Slovenki zveste so ostale le Franja Trojanšek pod psevdonimom Zorana, Kristina Šuler, psevdonim Kristina in Vida Jeraj, psevdonim Vida. Marica Strnad, psevdonim Marica II in Ljudmila Poljanec, psevdonim Bogomila, sta že prvo leto utihnili. Marica Strnad je prenehala objavljati v Slovenki, ker je odšla v Rusijo. Ljudmila Poljanec pa je odklanjala novi uredničin koncept. Tem pesnicam so se pridružile le Ljudmila Prunk pod psevdonimom Utva ali Mila, Marica Gregorič Stepančič, psevdonim Vanda in Marica Terevč. V pripovedništvu je bilo še slabše. Razen urednice Ivanke Anžič Klemenčič same pod psevdonimom Ivanka ali Adela so utihnile vse nekdanje sodelavke. Kot novinka se je pojavila le Lina Laurič. Edina pomembnejša pisateljica je bila Zofka Kveder. Prvo leto je tu izhajal njen roman Študentke, ki sodi v čas, ko je študirala v Švici. Bil je edini izvirni roman, ki ga je Slovenka objavila v teku svojega obstoja. V naslednjem letniku je Zofka Kveder objavljala svoje dramske tekste, ki jih je kasneje zbrala v knjigi Ljubezen.
Ivanka in njene sodelavke ženskega gibanja niso pojmovale kot revolucionarno rušenje obstoječega reda. Njihov cilj je bil pripraviti ženske na prihodnost, jih ozavestiti in izobraziti. V skladu s svojimi težnjami po izobrazbi in izboljšanju življenjskega standarda žensk se je uredništvo zauzemalo za pravice delavk, uradnic, učiteljic in drugih zaposlenih žensk. Kljub temu pa časopis ni bil neposredno namenjen nižjim slojem. Uredništvo se je s prispevki obračalo na zrelo in izobraženo ženstvo. Ženska inteligenca, ki je rasla ob slovenkinih idejah, naj bi imela nalogo preskrbeti in izobraziti svoje sestre nižjih slojev, kar naj bi v praksi pomenilo, da gospodine poskrbijo za izobrazbo služkin, intelektualke pa za izobraževanje proletark. Na razlike med ženskami so torej tudi v uredniškem krogu še gledali hierarhično v skladu s socialnimi predstavami takratnega časa. Po Ivankinem mnenju je emancipirano žensko definirala njena skrb in delo za vse človeštvo in za vse sloje. Neprestana pojasnila, da emancipirana ženska nikakor noče postati moški, kaže na strah tedanjega časa pred rušenjem obstoječega reda. Ivanka v skladu s sodobnimi feminističnimi cilji ni zanikala duševnih in telesnih posebnosti ženskega spola. Celo nasprotno. Emancipirano žensko je kot večina njenih sodobnic, sodobnikov, dopisnic in dopisnikov utemeljila prav v njenem ženskem bistvu, v materinstvu in njeni zakonski vlogi.
Ivanka Anžič je lik emancipirane ženske opredelila v popolnem nasprotju s tedanjo podobo, ki jo je označila za pomilovanja vredno stvar. Cilj ženske emancipacije naj bi bila po njenem prepričanju duševna izobrazba, ki bi ženski ne prinesla dobička ali časti, temveč predvsem občutek, da lahko pomaga svetu. Takšna podoba in način, kot ju je opredelila Ivanka, nazorno razkrivata pomisleke in predsotke slovenskega prostora glede ženske enakopravnosti ob prelomu stoletja. Neprestana pojasnila, da emancipirana ženska nikakor noče postati moški, kaže na strah, tako moških kot žensk, kot je to imenovala Marica Nadlišek-Bartol, strah pred razvojem tretjega spola. Emancipirana ženska hoče biti le ženska, a popolna, plemenita ženska, je večkrat poudarila Ivanka, ki v skladu s tedaj modernimi feminističnimi cilji ni zanikala duševnih in telesnih posebnosti ženskega spola. V tem smislu se Ivanka ni razlikovala od drugih dopisnic Slovenke, ki so, razen izjeme, kot je bila Zofka Kveder, slikale neke vrste super žensko, ki je v isti sapi mati otrok, gospodinja, moževa knjigovodkinja in štacunsko dekle, pri tem pa tiho opravlja svoje delo, ter zvečer še bere in piše.
To pritrjevanje in poudarjanje, da emancipacija ženske ne bo šla na škodo njene naravne vloge v družbi, na škodo moških, da bo še naprej in predvsem emancipirana še bolj zvesta svojemu pravemu poklicu, lahko razumemo zaradi ponavljajočih se napadov na žensko gibanje. Nasprotniki so namreč trdili, da je emancipirana ženska avtomatično slaba gospodinja, soproga in vzgojiteljica svojih otrok.
Slovenka je opozarjala na moderne nazore o ženski pravici do svobode, o dvojni morali ter se zauzemala za odpravo celibata učiteljic, pravice uradnic in za odpravo legalizirane prostitucije. Za tedanji čas in slovenski prostor pa je bila smer, po kateri se je pod vplivom nemških feminističnih revij zgledovala urednica Slovenke, preveč radikalna. Krog dopisnic se je ožil, sodelavke so prenehale s sodelovanjem, nekatere naročnice so prejete izvode lista celo vračale, razočarane nad spremembami in nazori urednice. Slovenka je odražala politično in nazorsko razgibanost svoje urednice in je tako kot Ivanka sama skušala loviti ravnovesje med različnimi smermi ter načeli. Čeprav si je časopis prizadeval ostati politično neopredeljen, je bila Slovenka zaradi odločnega in marsikdaj celo ostrega nastopa neprestano v sporu z različnimi političnimi časopisi in se je kmalu znašla v opoziciji do vseh političnih strank. Političnim konfliktom in polemikam je sledil tudi spor med nekdanjima prijateljicama in sodelavkama Ivanko in Zofko Kveder.
Spremembe uredniškega programa so v javnosti povzročile glasno negodovanje. Kritike, ki so se sprva usmerile proti urednici, so se kasneje razširile tudi na naročnice. Slovenka, ki trpi v hiši Slovenko, mora že biti ne le moderno naduta, ampak na duši in telesu garjeva ali pa gotovo postane, je ugotavljal Slovenski list. Spremenjena oblika in vsebina časopisa sta jezila tako konservativne kot tudi liberalne kroge. Slovenski narod je urednico zaradi odklonilne ocene Valenčičeve knjige Vzgoja in omika označil za anarhistko. Knjiga o slovenskem bontonu je bila v javnosti sprejeta z navdušenjem. Ivanka pa je v svoji oceni ugotavljala, da sodi knjiga v ogenj in ne na knjižno polico, ter ob koncu članka dodala, izvrševalni organ usode pa se je gotovo zmotil v naslovu, ko je Cankarjevo erotiko izročil ognju. V kritiki je jasno izrazila svoj odpor do pretiranega formalizma, ki ga je v bontonu zagovarjal Valenčič. S tem si je pridobila zaupanje mlajše generacije literatov slovenske moderne, tako imenovanega Cankarjevega kroga.
V skladu s svojimi težnjami po izobrazbi in izboljšanju življenjskega standarda žensk se je uredništvo zauzemalo za pravice delavk, uradnic, učiteljic in drugih zaposlenih žensk. Pred očmi imamo organizacijo vsega slovenskega ženstva, je zatrjevalo v programski zasnovi, objavljeni leta 1900. Kljub temu pa naj bi časopis ne bil namenjen nižjim slojem oziroma nižjemu ženstvu. Urednica se je svojimi sodelavkami trudila izoblikovati resen časopis in se je zato s prispevki obračala na zrelo in izobraženo ženstvo. Posebno v zadnjih zvezkih Lista se je zgledovala po modernih nemških feminističnih časopisih, naprimer berlinske Die Frau in dunajskih Dokumente der Frauen.
Ivanka Anžič-Klemenčič nadaljuje svoje razmišljanje o članku Žensko vprašanje. Kritizira splošno naziranje, da je neomožena ženska zgrešila v svojem življenju pravo pot. Sicer se strinja z mnenjem, da je ženska najbolj zmožna za ta poklic, a da naj ne teži brezpogojno za tem, da bi se omožila. Zakon mora biti v prvi vrsti srečen. Lastna popolnost naj bi bila edina in glavna skrb vsakega človeka. Nadalje omenja neenakopraven položaj učiteljic, ki imajo sicer iste dolžnosti kot učitelji, tudi ne istih pravic, prejemajo namreč niže plače. Zgraža se zaradi neenakopravnega položaja ženske, torej nad moškimi pred pravicami. Pod črto si urednica razlaga to dejstvo s tem, da so doslej pač le moški pisali zakone.
Argumenti, s katerimi je urednica pojasnjevala svoja stališča, so se tako hitro spreminjali in radikalizirali. Ivanka je moški spol še leta 1899 prepričevala, da izobražene žene ne morejo ogroziti njegovih pozicij in se same niti ne bi hotele odločneje spremeniti. Že nekaj mesecev pozneje pa je moškim jezno, kritično in samozavestno očitala, da si želijo žensko povsem podrediti. Ako so moški tako prepričani o ženski inferiornosti, potem se jim pač ni bati ženske konkurence in njih trditvi o kratki pameti in manjši vrednosti ženske bi bilo ravno potem sijajno zadoščeno, ako bi se ženske v praksi pokazale take, kakršne jih slikajo moški. Moške predpravice in moško nadvladje bi bilo potem zagotovljeno za dolge dobe in rešeno tudi žensko vprašanje, je zapisala. Njena kritika je postajala vedno bolj ostra in vedno bolj usmerjena proti nasprotnemu spolu. Ako torej vse to premislimo, uvidimo, da so moški popolnoma podjarmili žensko ter ji vzeli vse pravice. V Slovenki se je tako s časoma izoblikovala ideja o družbeno oziroma kulturno določno opredeljenih spolnih vlogah, ki naj bi bile predvsem rezultat različne vzgoje. Da so vkljub vsemu temu moški prigovori o ženskih slabostih često utemeljeni, je pa kriva le dosedanja čisto zgrešena vzgoja, je trdila Ivanka.
Literarni in nacionalni poudarki so se v programski zasnovi časopisa umikali v ozadje. Na prvo mesto je stopila feministična zahteva, ki je o povezovanju žensk razmišljala ne le v nacionalnih okvirih, temveč tudi mimo njih. Ker pa Slovenka ni pisana za nedorasla dekleta, ampak za zrelo žensko, v katerem ni več treba buditi narodna čustva, se lahko brez strahu obrne k drugim, še morda važnejšim potrebam ženskega vprašanja, je v pismu uredništvu predlagala ena izmed bralk. Slovenka je v teh okvirih opozarjala na moderne nazore o ženski pravici do svobode in o dvojni morali, ter se zauzemala za odpravo celibata učiteljic, pravice uradnic in za odpravo legalizirane prostitucije. 26 let poznaje je Minka Govekar, ko se je spominjala v listu objavljenih stališč, priznavajoče vzkliknila: kakšni revolucionarni nazori za takrat. Ivankine dopisnice so v listu javno razpravljale o vprašanjih, o katerih se v spodobni družbi ni smelo niti glasno govoriti. Spomnimo, da je Slovenka pod uredništvom Ivanke Anžič izhajala v začetku 20. stoletja.
Za tedanji čas in slovenski prostor je bila smer, po kateri se je pod vplivom nemških feminističnih revij zgledovala urednica Slovenke, preveč radikalna. Premalo je bilo bralk, ki bi časopis brale in razumele, še manj pa je bilo takih, ki bi ga kupile in z njim soglašale. Število sodelavk je upadalo, krog dopisnic in naročnic se je ožil, nekatere so razočarane nad spremembami in nazori urednice, prejete iz vode lista celo vračale. K propadu Slovenke so nedvomno prispevale številne politične polemike. Ženski list je namreč kritično sledil, kaj je o ženskem gibanju pisalo drugo časopisje. Ideja uredništva je bila, da je dolžnost lista Slovenka, da zasleduje pojave ženskega gibanja v slovenskem novinstvu. Čeprav si je časopis prizadeval ostati politično neopredeljen in je zavračal strankarsko zagrizenost, je bila Slovenka zaradi odločne in marsikdaj zelo ostre kritike pogosto v sporu z različnimi političnimi listi. Slovenka se je leta 1902 znašla v popolni osami, leta 1903 pa je brez predhodne napovedi prenehala izhajati.
Ivanka, ki se je leta 1900 poročila z odvetniškim stenografom in časnikarjem Franjem Klemenčičem, se je po prenehanju izhajanja Slovenke z možem preselila v Istro. Leta 1908 sta se oba zakonca zaposlila v uredništvu Slovenca, zato sta se vrnila v Ljubljano. Sodelovanje v katoliškem konzervativnem listu je bilo za Ivanko seveda precejšen preobrat, ki je od nje zahteval, da je delno opustila in precej omilila svoje dotedanje nazore. Na spremembe so nedvomno vplivale pretekle napetosti in polemike, ki jim je sledil začasen umik nekdanje urednice iz arene javnega življenja v istrske kraje.
Ivanka se je med Prvo svetovno vojno posvetila pisanju prispevkov o vojnih ujetnikih, urejala je družinsko pratiko, sestavila brošuro z naslovom Zločin v Sarajevu ter ujetniški zvezek svetovne vojne. Leta 1916 je napisala življenjsko zgodbo o cesarju Francu Jožefu, ki je izšla v knjižici z naslovom Veliki cesar. Nenadna lojalistična prilagoditev, ki je bila daleč od Ivankine prvotne idejne zagnanosti, je prava uganka. Po Minki Govekar je Ivanka skušala loviti srednjo pot in se izogibati konfliktom ter napetostim v političnem prostoru. V tem smislu lažje razumemo Ivankino spremenjeno podobo. Thank you.
Leta 1919 se je po skoraj dveh desetletjih Ivanka Anžič Klemenčič ponovno posvetila izdajanju ženskega časopisa. V Ljubljani je uredila prvih šest številk novega ženskega lista, ki se je tudi tokrat imenoval Slovenka. V programski zasnovi lista je jasno izrazila svojo pripadnost idejam Krekovega krščanskega socializma. Časopis je prinašal poučne zgodbe o v različnih strokah zaposlenih ženskah. Odpiral vprašanje o ženskih stališčih v javnosti, o izobraževanju žensk, o ženskem pravnem varstvu in o vzgoju otrok, ter tisko črtice, povesti ter pesmi. Kljub feminističnim temam in prizadevanju urednice, da bi med ženskami s pomočjo tiskane besede širila in utrjevala zavest o njihovih pravicah, se je Ljubljanski list po odločnostih in objavljenih nazorih pomembno razlikoval od tržaške Slovenke. Na to so nedvomno vplivale politične in kulturne spremembe, ki so bile posledica vojne in povojnega prevrata. Pa tudi čas, ki je prinašal nove poglede na ženske in žensko vprašanje. Kot že rečeno, pa se je spremenila tudi Ivanka.
Slovenka je bila tako spet edino slovensko žensko glasilo. Izdajala ga je marca leta 1919 ustanovljena Slovenska ženska zveza. Velika novost pri njej so bile zahteve za politične pravice žensk, s katerimi se je uredništvo obračalo na javnost, zakonodajalce in politične organe. Toda v isti sapi je v diskurzu v časopisu ves čas posebej poudarjena ženska materinska vloga. Ivanka se je sicer borila proti dvojnim merilom, od nekaterih naj bi ena veljala za moške, druga pa za ženske, a se je hkrati tudi sama zauzemala za pravice in naloge žensk v okviru njihovih naravnih in ravnih dolžnosti. Politične pravice žensk so dopisnice utemeljevale v materinski skrbi in v vzgoji otrok. Takšne ideje so se oblikovale v skladu s feministično idejo povojnega časa, k čemur so nedvomno prispevale med drugim demografske in družbene razmere po koncu Prve svetovne vojne. Ivanka je po šestih številkah zapustila uredniško mesto. Kdo je žensko glasilo urejal pozneje, pa, kot pravi Minka Govekar, ni bilo moč ugotoviti. Kljub finančni podpori ženske zveze in Orlic, časopis ni mogel preživeti in je še istega leta prenehal izhajati.
Ivanka Anžič Klemenčič je s svojim delom pri uredništvu Slovenca nadaljevala. Urejala je dopisništvo iz Amerike ter s posameznimi kratkimi noticami javnost obveščala o razvoju ženskega gibanja. Leta 1922 se je za kratek čas pridružila Goriški Slovenki. S posameznimi prispevki je sodelovala tudi pri glasilu Ženski svet in Socialna misel. V korespondencblad für den katholischen Klerus in Österreich je objavila uvodnik z naslovom Žena in njeni cilji. Za berlinski list Die Frau pa je pripravila pregled ženskega gibanja v Jugoslaviji.
Feministično naravnani spisi in razprave, ki jih je Ivanka objavila v ženskem svetu, se približujejo literarni kritiki. Avtorica se je v tem času posvetila odkrivanju umetniškega sveta, analizi literarnih in slikarskih podob. V njenih sestavkih s to tematiko stopajo v ospredje individualne usode in ne več družbena vprašanja. Z odkrito zauzetostjo za pravice in osebno srečo posameznika, predvsem pa posameznice, se je Ivanka posvečala boju za svobodo človeštva. Neutemeljeno in krivično se ji je zdelo, da je družba ženski za glavni cilj oziroma smisel življenja določila prostor ob domačem ognjišču. Pri tem ji ni šlo le za feministično usmerjeno kritiko. V središču njene pozornosti sta bila ženski osebni vidik in ženska sreča. S Spraševala se je, zakaj bi se morala ženska poročiti, če ni spoznala moškega, s katerim bi lahko srečno zaživela. Ključna ideja prispevkov je bila iskanje dialoga, stika med moškim in žensko. Ljubezen je bila osrednja tema Ivankinih poučnih, predvsem pa pripovednih spisov. Trdila je, da je ljubezen bistvo obstoja, podoba Karoline v zgodbi iz ženskega življenja, ki jo je Ivanka objavila v Slovenki leta 1900, je tako primer le ene izmed mnogih podobnih ženskih usod. Ni pisala mnogo, a v svoje spise je polagala dušo in srce. Uživala je ugled in spoštovanje. Pa to jo je zadovoljevalo le kot človeka, bila pa ni samo človek, marveč tudi žena in vse njeno bistvo je klicalo to in klicalo po ljubezni, po vroči, strastni, silni ljubezni.
Diskurzivna definicija moške in ženske esence oziroma njune psihe je dokončno onemogočila stik med spoloma. Ljubezen, ki bi morala moža in ženo najtesneje sprejeti, ju dejansko najbolj razdvaja, je pesimistično ugotavljala Ivanka v literarnem prispevku o Veroniki Deseniški. Takšen diskurs o moškem in ženskem bistvu je bil značilen za feministično kritiko družbe začetka 20. stoletja. Na Ivankino nenehno iskanje bistva ženske v ljubezni do drugega pa so verjetno v precejšnji meri vplivale njene lastne izkušnje, morda tudi odsotnost pravega sopotnika v zakonu. Pavla Hočevar je v Ženskem svetu leta 1931 Ivankinega moža sicer opisala kot dobrega svetovalca in sotrudnika, a je vendar menila, da kot mož ni mogel seči tako globoko v eno življenje, da bi bil postal zakon tista postaja, kjer se začenja in konča poglavitna pot ženskega življenja. Morda pa je bil vzrok za takšen občutek tudi moževa zgodnja smrt. Ivanka Klemenčič je namreč ovdovela, ko je bila stara 40 let. Franjo Klemenčič je umrl leta 1916 v Judenburgu.
Po drugi svetovni vojni Ivanka Anžič Klemenčič ni več objavljala. Njena življenjska pot se je končala prvega dne v letu 1960 v Ljubljani. O njenih osebnih stiskah ne vemo veliko. O njenih idejah in razmišljanjih pa so najbolj zgovorni njeni prispevki in številne misli, ki kljub temu, da so nastale v začetku 20. stoletja, še danes niso izgubile aktualnosti.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Graditelji slovenskega doma smo spoznali življenje prve slovenske poklicne novinarke, pripovednice, urednice in avtorice številnih prispevkov o ženskem vprašanju, Ivanko Anžič Klemenčič. Oddajo sem na podlagi besedila Nine Vodopivec in Mateje Kušej pripravila in uredila Damjana Medved. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ki ime me bo rad.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.